Вен ред по реакциите на јавноста беше тргнат членот 353 од законот, според кој се обвинети или осомничени десетици луѓе во предметите на СЕО. Според делот медиумите, со овој член требаше на мала врата да се амнестираат и обвинети од СЕО. Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ нема да учествуваат во собраниската дебата за кривичниот законник, оти како што велат, со тоа се урива правната држава. Укината е првостепената пресуда за случајот 300 на специјалното јавно обвинителство и случајот е вратен на повторно судење, потврдија од апелациониот суд. Овој случај се однесува на набавката на возила за потребите на Министерството за внатрешни работи. За овој случај 9-годишна затворска казна доби поранешниот помошник министер во МВР Ѓоко Поповски. Албанската влада денеска соопшти дека им ги исполнила барањата на студентите кои ја бойкотираа наставата. Студентите повеќе од две недели ја бойкотираа наставата, а најавија дека со протести ќе продолжат во јануари. Со прифаќањето на нивните барања, сега талентираните и сиромашните студенти ќе плаќаат помала школарина, а сиромашните ќе добиваат и стипендија. Украинскиот преседател Петро Порошенко објави крај на воената состојба во источните делови на земјата, која беше воведена минатиот месец, откако Русија заплени три украински воени брода и ги уапси посадите во Црвеното море. Порошенко рече дека ја донел одлуката врз основа на анализа на сите компоненти на безбедносната ситуација во земјата.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
СДСМ засега ја отфрла идејата со преседателските да се одржат и предвремени парламентарни избори. Оти тоа би било погубно за економијата, но додаваат дека се подготвени за избори. Нивните коалициони партнери од ДУИ велат дека не е време за предвремени избори. Од ВМРО-ДПМНЕ не кажале конкретен став, но и тие велат дека се подготвени за избори. Марија Митовска во продолжение.
Предвремени парламентарни избори заедно со председателските на пролет наредната година не се потребни, со цел земјата да продолжи во остварување на зацртаните цели на политички и економски план, согласни се упатените. Од СДСМ вела дека се подготвени за избори како за председателските, така и за евентуални предвремени парламентарни избори. Сепак сметаме дека на Македонија не се потребни предвремени парламентарни избори во период кога се реализираат врвните национални и државни интереси, а тоа е влезот во НАТО и Европската Унија. Предвремените парламентарни избори може да го забават започнатиот реформски процес и тоа да се одрази на почетокот на приставните преговори со Унијата. Одржувањето на предвремени парламентарни избори може да ја забави економијата, токму 2019 година е предвидена да биде година на економски раст,